A integración do Concello de Lugo na Plataforma pola Defensa do Sector Lácteo Galego reforza o apoio e compromiso incondicionais que queremos amosar dende este goberno local cos gandeiros e as súas xustas reivindicacións. Nos sumaremos ás movilizacións previstas polas organizacións sindicais, tal e como deixou de manifesto a nosa alcaldesa no día de onte na participación na Asamblea que se constituiu en Santiago de Compostela da Plataforma Galega en Defensa do Sector Lácteo. A falta de respostas do Goberno Central e da Xunta ante a desaparición das cotas e en canto a aplicación efectiva do paquete lácteo está abocando as explotacións de leite a unha situación dramática, con precios de miseria que en moitos casos non cobren nin o 50% dos custos de produción e coa amenaza mesmo de que lle suspendan a recollida de leite. E exiximos, pois, solucións políticas inmediatas que poñen fin á situación insostible que están a vivir os nosos gandeiros. Se morre o sector lácteo, morre o rural e esmorecen as nosas cidades. E somos conscientes de que este sector é precisamente un dos piares que sustenta a actividade económica da nosa cidade e do noso municipio. Dende o Concello de Lugo, municipio de forte vinculación co sector agro-gandeiro forestal, non podíamos permanecer impasibles ante este ataque frontal ao noso sector. Por iso, amosamos a nosa colaboración e apoiamos rotundamente as reivindicacións do sector.